barreessaa muummichi katookummaa mootummootaa Antoonio Guterres Yemen keessatti akka waliigaltee lola dhaabinsaa mallatteessamu waamicha dhiyeessan. Pirezidaantiin biyyattii duraanii Ali Abdullah Saleh ajjeefamuun eega dhagaame booda waamicha kana kan dhiyeessan hoogganaan Jaarme Addunyaa kun jaallanneen gabaasaa qabdi.
Pirezidaantii Yemen ka duraanii Ali Abdullah Saleh wiixata har'aa ajjeefamu paartiin isaanii mirkaneessee jira. Saleh Rippaabilikii Yemenii fi tuufalmu goota ajjeefamedha jedhan hoogganaan Koongireesa Ummatootaa kan waliigala Faa'iqaa Al Sayid. Sana'a kibbaa keessatti ajjeechaa Saleh irratti raawwatameef garee ribxe loltoota huutti himatan. Umriin isaanii 75 kan ta'e Saleh waggoota 30 caalaaf Yemeniin bulchaa turanii san booda bara 2012 dhiibbaa siyaasaa irra ga'een aangoorraa bu'an. Garuu Iraan biraa deeggarsa kan qaban ribxe loltoota huutti gurmeessuudhaan aangoof qabsaa'utti fufan. Gamtaan kun ega diigame guyyaa lama booda Saleh ajjeefaman. Sanbata darbe Saleh milishoota huutti balaaleffachuudhaan hariiroo Saawud Arabiyaa waliin qaban iddootti ka deebisuuf jiran ta'uu dubbatan. Ribxe loltoonni du'a Saleh har'a labsan sun Saleh yeroo ajjeefametti gara Saawud Arabiyaatti qajeelaa akka ture ibsan. Du'uunsaa gamtaa sana aangoorraa fonqolchuuf shira ture hambisaa jedhu. Gamlameen waggaa 3 dura wal ta'uun pirezidaantii addunyaan beekannoo kenneef Abdii Raabu Mansur Haadi biyya ari'anii gareelee Saawudiin hoogganaman gidduu akka seenan ta'e. Dhiyeenya kana Saleh televiziyoonaan haasawaa dhageessaniin buufataalee doonii dhuunfachuun hafe boqonnaa haaraan banamuudhaan walii wajjin dubbachuun akka danda'amu dubbatanii turan. Loltoota Saleef amanamoo ta'anii fi ribxe loltoota huutti gidduutti yeroo jalqabaaf walitti bu'iinsi uumamuun torban darbe ture. Kunis Saleh jarreen huutti masjiida guddaa Sana'aa keessaa haleelan akkasumas ajajaa waraana addaa kan Saleef ilma obboleettii isaanii ka ta'e Taarek Saleh haleelan jechuun ega dubbatanii booda. Saleh addunyaa arabaa keessatti nama siyaasa qaroo ture jedhu dipiloomaatii Yuunaayitid Isteets duraanii Deevid Maak. Biyyoota galoo galaanaa kanneen Ameerikaa biraa deeggarsa qabaniin seeraan ala aangoo irraa buufame jechuudhaan Saleh falmaa turan.